Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Ninsorile abundente de săptămâna trecută au creat probleme și blocaje pe drumuri. 20% din vaccinurile care vin în Republica Moldova în calitate de asistență occidentală sunt destinate regiunii transnistrene. În paralel, administrația de la Tiraspol continuă să mizeze pe faptul că Rusia va trimite în regiune vaccinul Sputnik V. Și din nou despre persecutarea criticilor actualei administrație din regiunea transnistreană cu avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Președintele în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Thomas Meyer Harting, crede că în ultimii doi ani nu s-au făcut progrese în rezolvarea conflictului. Potrivit IPN, ambasadorul a făcut apreciere la sfârșitul unei vizite în Republica Moldova vineri. El a amintit că în 2019 la Bratislava a avut loc o întrevedere în formatul 5+2 care nu s-a încheiat cu adoptarea unei declarații, iar în 2020 procesul a fost complicat de pandemia de COVID-19 și de evenimentele de pe scena politică din Republica Moldova. Thomas Meyer Harting a adăugat însă că în ultima vreme au fost totuși unele îmbunătățiri, fiind reluate de exemplu ședințele grupurilor de lucru care nu se reuniseră de multă vreme. Autoritățile de la Chișinău au lansat luni o campanie de informare a proprietarilor de automobile din stânga Nistrului despre condițiile în care pot ieși cu mașina personală în traficul internațional. Acum două săptămâni, Republica Moldova a anunțat că s-a amânat aplicarea interdicției ieșirii spre Ucraina a mașinilor din regiunea transnistreană neechipate cu numere neutre și cu simbolul MD, întrucât populația din stânga Nistrului nu a apucat să se informeze suficient despre această cerință. Interdicția urma să intre în vigoare pe 15 ianuarie și a fost amânată pe o perioadă neprecizată. Guvernul de la Chișinău a decis miercuri să prelungească până pe 30 iunie termenul în care agenții economici din regiunea transnistreană pot să treacă frontiera prin punctele vamale Pervomaiscu-Ciurgan, Goianul Nou-Platonova și Novosavitskaya-Cuciurgan pentru a efectua procedurile de devamare a mărfurilor fără aplicarea măsurilor de politică economică a Republicii Moldova. Portalul zonadesecuritate.md precizează că acest termen urma să expire pe 1 februarie. Condiția impusă pentru acordarea acestor facilități fiscal-vamale este ca mărfurile importate să rămână în regiunea transnistreană. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a menționat că perioada valabilității acestor facilități introduse încă în 2017 a fost extinsă deja de câteva ori și a cerut responsabililor ca acest lucru să se întâmple, citez, pentru ultima dată. Ministerul Sănătății de la Chișinău a primit confirmarea că primele vaccinuri anti-COVID-19 vor sosi în Republica Moldova la mijlocul lunii februarie, ceva mai târziu decât se estimaseră inițial. Este vorba despre vaccinurile obținute prin platforma COVAX, creată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a asigura accesul la vaccinuri al țărilor în dezvoltare sau sărace care nu ar putea face față concurenței internaționale. Republica Moldova va recepționa gratuit prin intermediul COVAX suficiente doze pentru a vaccina 20% din populație. Ulterior, țara noastră va procura prin intermediul COVAX vaccinuri la un preț preferențial, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății. Pe lângă platforma COVAX, Republica Moldova mai are promisiunea unei donații de până la 200.000 de doze de vaccinuri din partea României, iar vineri reprezentanții Ministerului Sănătății au apelat din nou la sprijinul Uniunii Europene pentru a avea acces la mai multe vaccinuri. Autoritățile sanitare moldove ne declară că nu vor fi folosite decât vaccinuri omologate de Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană. Vaccinul rusesc Sputnik V nu este aprobat în Republica Moldova, dar ar putea fi utilizat ca donație din partea Rusiei pentru regiunea transnistreană. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. De sâmbătă a început să funcționeze un centru ruso-turc de observatori care va monitoriza respectarea acordului de încetare a focului în regiunea separatistă armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaijan. Ministerul turc al apărării a precizat că observatorii vor folosi drone pentru a urmări evoluția situației și respectarea acordului de încetare a luptelor mediat de Rusia în noiembrie, în timp ce Rusia este considerată principalul aliat al Armeniei în conflictul cu Azerbaijanul privind enclava separatistă. Turcia sprijină regimul de la Baku. Duminică 31 ianuarie, în toată Rusia au ieșit din nou în stradă zeci de mii de oameni în sprijinul liderului opoziției Alexei Navalny. Forțele de ordine au intervenit violent, peste 5.000 de oameni au fost arestați. La Iakutsk, protestatarii au înfruntat un ger de minus 42 de grade, iar la Vladivostok protestul a început cu un dans pe Marea Înghețată, unde forțele de ordine nu s-au încumetat să-i urmeze pe protestatari pentru a-i dispersa. În ajunul acestor proteste, poliția rusă a efectuat cel puțin 15 percheziții acasă la rude, persoane apropiate și susținători ai lui Alexei Navalny. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Săptămâna trecută, ninsorile abundente au blocat mai multe drumuri pe ambele maluri ale Nistrului, iar mai multe localități au fost izolate după ce, din cauza troienelor, accesul către acestea a fost blocat. Pe traseul dintre orașul Pervomaisk din regiunea transnistreană și orașul Odessa din Ucraina au fost blocate două autobuze de curse. Unul dintre autocare venea către regiunea transnistreană, iar al doilea avea ca destinație Rusia. Autocarele au stat în troiene mai bine de 24 de ore, timp în care drumarii ucrainieni au încercat să curățe drumurile în condițiile în care zăpada continua să viscolească. Oamenii din autocare au fost evacuați cu ajutorul proprietarilor de mașini cu tracțiune integrală, care în zilele cu ninsori abundente se oferă să ajute pe bază de voluntariat șoferii blocați de nămeți sau polei. Al doilea subiect ca importanță în buletinele de știri transmite corespondentul nostru la Tiraspol este legat de pandemia de coronavirus. Administrația de la Tiraspol a decis reducerea aproape în jumătate a numărului de spitale COVID. Vor rămâne să activeze doar 5 spitale care vor primi bolnavi cu forme grave și medii, în timp ce pacienții cu forme ușoare vor rămâne să se trateze acasă. Și chiar dacă carantina și interdicția de a părăsi regiunea fără o aprobare specială au fost prelungite în stânga Nistrului până pe 1 aprilie, de luni 1 februarie au fost redeschise cinematografele și teatrele. Cei care vor intra la film sau spectacol vor trebui să respecte măsurile speciale de protecție și să stea peste un loc, respectând distanța fizică în sală. Tot din 1 februarie revin la orele cu prezență fizică elevii din clasele absolvente, precum și studenții din anii final. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat trecătorii dacă sunt tentați să meargă la un spectacol de teatru sau la un film la unul dintre cele trei cinematografe redeschise la Tiraspol, Bender și Grigoriopol.
Пока дома, потому что ребенок маленький, так бы пошла бы все равно посмотреть фантастику, может быть, что-то такое 3D.
Коронавирус такое себе удовольствие, поэтому я, наверное, дома посижу. Не пойду. Тем более, там, насколько слышал, там надо и бахилы одевать и тому подобное. Мне короче, дома включить в интернете и посидеть, посмотреть.
Будет возможность с друзьями как-нибудь встретиться и пойти, то почему бы и нет?
Коронавирус – это страшилка 21 века. Ну, честно сказать, я им уже переболел. Просто, как многие говорят, пропал нюх в некоторых моментах. Температура первые пару дней поднялась, но так ничего серьезного. Быстро прошло, и все, как видите, положительно.
Конечно, пойдем, мы не боимся коронавируса. Да любые какие-то интересные комедии, ужасы, романтика, все что угодно.
Ну, честно говоря, сходил бы на самом-то деле, соскучился по кинотеатрам, по этому всему. Что касается коронавируса, честно, не боюсь прям. Спортсмен, закаливаюсь, предостерегаюсь всячески.
В кинотеатры мы ходим редко, но если бы такая возможность, пошли бы. А прям так, чтобы бояться, я думаю, уже все страшное позади, поэтому нужно быть оптимистичнее в этом плане и идти, конечно, отдыхать.
Дома. Такое положение, как это идти в кинотеатр? Вы сами так в магазине то с маской заходишь. Если мы хотим достичь результата, надо соблюдать.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Programul național de vaccinare anti-COVID-19 va cuprinde și regiunea transnistreană, a declarat Tatiana Zatic, secretară de stat în Ministerul Sănătății de la Chișinău. Tatiana Zatic a precizat că problema accesului la vaccin a regiunii transnistrene a fost discutată cu delegația OSCE, iar Chișinău l-a promis că prin platforma COVAX va furniza vaccinuri anti-COVID-19 pentru 20% din populație. Totodată va trimite în regiunea separatistă și o parte din cele aproape 200.000 de vaccinuri promise de România, care la rândul său primește vaccinurile prin intermediul Uniunii Europene. Principala sursă de vaccinuri a Republicii Moldova este în acest moment platforma COVAX, creată de Organizația Mondială a Sănătății. Între timp, Republica Moldova, Ucraina și Georgia cer Uniunii Europene asistență în asigurarea cu vaccin și a populației din aceste țări, iar reprezentanții Ucrainei spun că Sputnik V este folosit de Rusia ca instrument de luptă informațională în țările din Europa de Est. Detalii de la Diana Răileanu.
Cele trei țări din cadrul parteneriatului estic, Moldova, Ucraina și Georgia, considerate a fi mai avansate în dialogul cu Uniunea Europeană, au promisiunea din partea comunității europene să primească vaccinuri anticovid prin intermediul platformei internaționale COVAX. Stocurile însă nici pe departe nu le acoperă necesitățile. Între timp, subiectul vaccinării devine unul geopolitic, atrage atenția ministrul sănătății din Ucraina, Maxim Stepanov. Oficialul de la Kiev susține că instituții media proruse lansează mesaje de dezinformare din care reiese că Uniunea Europeană a abandonat Ucraina, spre deosebire de Federația Rusă, care este gata să întindă o mână de ajutor, oferind și stocul necesar de vaccin Sputnik. Rada de la Kiev a interzis prin lege vaccinul produs în Federația Rusă. Ministrul Maxim Stepanov spune că statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene le vine foarte greu să negocieze cu marile companii producătoare de vaccinuri care nu sunt interesate să discute cu țările mici și sărace. Actuala situație de pe piața vaccinurilor demonstrează că noi cel mai probabil nu vom obține în timp util numărul necesar de doze din partea producătorilor certificați de Uniunea Europeană. Companiile nu ne vin în întâmpinare nici cu prețuri, nici cu oferte care ar acoperi prima jumătate a acestui an. Între timp, crește neîncrederea în rândul oamenilor. Bineînțeles, vaccinul rusesc nu îl vom cumpăra. Federația Rusă încearcă să-l folosească în calitate de instrument de luptă informațională în țările din Europa de Est. Suntem îngrijorați de faptul că unele state europene sprijină această situație care nu are nimic în comun cu sănătatea și cu solidaritatea internațională, a precizat ministrul sănătății de la Kiev, care, în numele țărilor din cadrul parteneriatului estic, a cerut Comisiei Europene să-și asume rolul de negociator în dialogul cu companiile producătoare de vaccinuri. Maxim Stepanov mai spune că Ucraina este gata să procure inclusiv surplusul de doze care vor rămâne neutilizate în țările din cadrul Uniunii Europene. La dezbaterea cu reprezentanții Parlamentului European și a Comisiei Europene, secretara de stat de la Ministerul Sănătății de la Chișinău, Tatiana Zatic, a dat asigurări că programul național de vaccinare va cuprinde și regiunea transnistreană a Republicii Moldova. În prezent, Uniunea Europeană are relații tensionate cu unele companii farmaceutice care au anunțat că sunt în imposibilitatea de a-și onora angajamentele contractuale privind furnizarea de vaccinuri spre țări din cadrul comunității. Iată de ce întrebat în ce măsură Uniunea Europeană poate sprijini statele din cadrul parteneriatului estic să aibă acces mai rapid la vaccinuri, reprezentantul Comisiei Europene, Lawrence Meredith, a menționat că în prezent se depune tot efortul necesar.
We fully agree with all that it's urgent and essential that the EU plays its part
Suntem de acord că Uniunea Europeană are un rol important în solidaritatea cu țările din parteneriatul estic. Lucrăm foarte mult pentru a mobiliza efortul necesar, însă cel mai important este să reușim să aducem vaccinul la oamenii care au nevoie de el. Prioritatea noastră este să ajutăm țările din Balcanii de Vest și parteneriatul estic. Mizăm pe vaccinarea cât mai rapidă a peste 700.000 de lucrători medicali din cele două regiuni. COVAX este partea acestei strategii. Însă ne îndreptăm atenția și asupra strategiei de împărțire a vaccinurilor care ne-ar permite să le aducem la oameni și mai rapid, a precizat Lawrence Meredith. Oficialul european a amintit însă că de la începutul pandemiei de COVID-19, Uniunea Europeană a pus la dispoziția țărilor din cadrul parteneriatului estic peste 1 miliard de euro. Republica Moldova a primit din partea Comisiei Europene 100 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară și 87 de milioane pentru depășirea consecințelor pandemiei. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de săptămâna trecută am vorbit despre faptul că încă un activist civic care critică constant actuala putere de la Tiraspol a fost nevoit să părăsească regiunea transnistreană pentru a se pune la adăpost de abuzurile administrației separatiste. Irina Vasilachi, blogger și apropiată a fostului lider al regiunii, Evgenii Șefciuc, a fugit la sfârșitul anului trecut după ce la Tiraspol i-a fost intentat un dosar penal pentru, citez, vătămarea unui milițian. Avocatul ei, Stepan Popovski, spune că femeia a preferat să plece pentru că nu are încredere în justiția din regiunea autoproclamată și nu vrea să ajungă după grate, așa cum s-a întâmplat cu alți critici ai administrației. Astăzi continuăm discuția cu avocatul Stepan Popovski, directorul organizației Contribuție la o justiție eficientă, care ne povestește și despre alte cazuri în care criticii regimului de la Tiraspol au fost persecutați penal.
Anul 2020 a arătat din plin cum sunt persecutați în regiunea transnistreană oamenii care gândesc diferit. Printre primele exemple este cel al lui Vladislav Nichita. Este o persoană cu viziuni naționaliste pro-ruse și care s-a lansat într-o discuție în contradictoriu și în termeni duri despre rezultatele războiului pentru apărarea patriei. A făcut afirmații dure, dar aceasta este părerea lui. Sancțiunile din codul penal pentru jignirea memoriei Marelui Război pentru apărarea patriei au fost inițiate la un moment dat de liderul Partidului Comuniștilor Oleg Horjan. Acest articol în sine ridică multe semne de întrebare, în primul rând ce înseamnă și cum poate fi interpretată jignirea memoriei. Pot jigni o persoană, onoarea și demnitatea cuiva, dar nu este foarte clar ce înseamnă să jignești memoria. În al doilea rând, în ce lege este indicat care anume trebuie să fie memoria noastră? În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus de nenumărate ori că trebuie să existe libertatea memoriei istorice. Aceasta nu trebuie să fie supusă persecuțiilor. Deci, lui Vladislav Nichita i s-a deschis dosar penal în baza acestui articol și el, la fel, a plecat din Transnistria pentru că înțelegea că nu va putea obține dreptate.
Chiar de la începutul anului trecut, 2020, au fost mai multe dosare penale pentru exprimarea unor opinii.
Da, atunci a început povestea cu dosarul penal deschis pe numele Larisei Calic, care a publicat o carte în stil non-ficțiune. Este o carte cu poveștile a 12 tineri despre serviciul militar în armata transnistreană, adică sunt povestiri reale, nimic inventat, dar în introducere Larisa Calic a scris că vrea să aducă în discuție o problemă și consideră că a începe să vorbești despre o problemă este deja un pas către soluționarea ei. Ea a îndemnat pur și simplu ca această problemă să fie discutată. După care aflăm cu surprindere că Ministerul Securității de la Tiraspol a deschis pe numele ei dosar penal pentru extremism. Așa și nu am înțeles în ce constă extremismul, pentru că toate demersurile ei, adresate tuturor structurilor, inclusiv solicitările trimise de două ori pe numele liderului Transnistriei, au rămas fără răspuns. Ea nu a primit o copie a deciziei instanței și astfel i-a fost îngrădit dreptul la justiție. Fără această decizie, ea nu are posibilitatea să se apere. În momentul în care a fost deschis dosarul penal, Larisa Calic era în afara Transnistriei și nu a mai revenit pentru că era clar că această urmărire penală va avea un caracter nedrept. După Larisa Calic a urmat alt caz. La Club 19 a fost organizată o seară de umor, la care a participat cu o parodie și un student din anul întâi, Roman Iamboglo. Pe post de glumă, el a ironizat un milițian și a menționat ironic și numele lui Ruslan Mova, ministrul de interne. Acest lucru a trezit un val de nemulțumire și revoltă în rândul organelor de interne. În consecință, pe numele lui Roman Iamboglo a fost deschis un dosar penal. Iată un al treilea caz de încălcare a dreptului la libertatea cuvântului.
Încă un caz de rezonanță a fost atunci când a fost nevoit să fugă și deputatul Consiliului Local Bender, Alexandru Samonei, apropiat al liderului comuniștilor transnistreni Oleg Horjan.
Da, mai departe aflăm despre deschiderea unui dosar penal pe numele lui Alexandru Samonei pentru comentariile lui critice publicate pe Facebook. Au fost încălcate toate canoanele procedurale. Cred că și un student la drept ar fi știut să facă mai puține încălcări decât a făcut procurorul Transnistriei Gurețchi. După care a urmat situația cu podul de la Râbnița, unde a avut loc un meeting spontan. Un grup de cetățeni a blocat circulația pe pod. Printre aceștia era și activistul de opoziție Ghenadi Ciorba. Acesta a avut un dialog în contradictoriu cu ministrul de interne Ruslan Mova, după care Ciorba a fost adus în judecată și a fost plasat în arest pentru 10 zile, fiind acuzat de organizarea unui meeting nesancționat. Adică, pe de o parte, administrația recunoaște că meetingul a fost spontan, iar pe de altă parte spune că Ciorba l-a organizat. Dar probabil că reprezentanții sistemului nostru judiciar nu citesc deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului. Ciorba a fost închis în vară pentru 10 zile, dar nu a mai fost eliberat. A fost acuzat penal de extremism pentru postările lui pe Facebook. Eu urmăresc profilul lui și pot spune cu certitudine că nu a avut niciodată postări sau chemări extremiste.
Ghenadi Ciorba este și singurul dintre cei cărora le-a fost deschis dosar penal care nu a plecat din regiune și în consecință a ajuns la închisoare chiar înainte ca dosarul lui să fie examinat în instanță. Ce cazuri au mai urmat?
După Ciorba a fost procesul Irinei Vasilachi, am povestit deja despre aceasta, și ajungem în ziua de 13 septembrie 2020, satul Gâsca. Mai mulți tineri se adună pentru o petrecere în afara localității la o fermă abandonată, într-un hangar bine aerisit. În Transnistria a fost organizată o operațiune specială cu participarea batalionului Dnestr și a diviziunii cu destinație specială a Ministerului de Interne de la Tiraspol. La petrecere erau în jur de 40 de tineri și forțele de ordine organizează o operațiune specială foarte dură, militarizată, cu mascați și pistoale automate. Dau buzna în locație, înjurând și aplicând forța și pun pe tineri cu fața la pământ. Unul dintre tineri a leșinat de la o lovitură, s-a trezit cu fața în pământ, mâinile la spate și picioarele depărtate. Dacă cineva îndrăznea să ridice fața din pământ, era lovit cu bocancul în cap. Tinerii erau călcați pe mâini sau loviți cu bocancii la glezne, procedee foarte dureroase. După care a urmat o procedură foarte umilitoare de percheziție corporală. Toate telefoanele au fost confiscate fără a perfecta vreun act. Fetele au fost percheziționate în prezența unui număr mare de bărbați. Erau în jur de 80 de angajați ai structurilor de forță acolo, care ironizau și umileau fetele. După care toți au fost tixiți în dube. Majoritatea își pierduseră măștele în procesul reținerii atunci când au fost filmați și impuși să-și scoată măștele. De ce au fost filmați? Ulterior, aceste înregistrări au fost puse pe post la televiziunea oficială. Tinerii sunt duși la secția de miliție, unde sunt puși cu mâinile la perete, cu picioarele depărtate, așa numită poziția rândunicii. Dacă dădeau mâinile jos, erau loviți la coate. Dacă relaxau picioarele, primeau lovituri la glezne. Tinerii nu erau lăsați să meargă la toaletă, până când unul dintre ei a prins la curaj și a spus că este nevoit să-și facă treburile pe loc. Abia atunci le-au permis să meargă la baie.
Din ce povestiți dumneavoastră, par să fie mai degrabă practici de tortură decât de menținerea ordinii publice.
Da, toată această procedură, poziția rândunicii, interdicția de a merge la toaletă, echivalează cu tortura. plus că fiecare a fost forțat să-și deblocheze telefonul și milițienii s-au uitat pe corespondență, adică a fost încălcat articolul 8 din Convenția Europeană, dar și articolul 24 din Constituția Transnistriei, dreptul la secretul corespondenței și convorbirilor telefonice. Eu am identificat și încălcarea articolelor 20 și 21 din Constituție, prezumția nevinovăției și dreptul de a nu mărturisi împotriva propriei persoane. Toți tinerii au scris că își recunosc vina și regretă. În aproape toate protocoalele era această formulă. Practic, ei au fost forțați să depună mărturii împotriva lor înșiși, să-și recunoască presupusa vină. Au fost încălcate articolele 20, 21, 22, 23, 24 și 25 ale Constituției, 6 articole, plus încă 2, 27, dreptul la libera exprimare a opiniilor și 32, dreptul la libertatea întrunirilor. Tinerii au fost forțați să dea analiză de urină. Cine s-a opus a fost ținut la secția de miliție cel mai mult. Au fost fotografiați la panoul unde se măsoară înălțimea, așa cum se procedează cu criminalii, adică au fost supuși unor proceduri degradante. Le-a fost lezată demnitatea umană. Avem tot setul de încălcări, de la procesul administrativ la drepturile omului. Protocoalele au fost și ele completate cu foarte multe încălcări. Mulți tineri chiar spuneau că au fost impuși să semneze foi curate. Inițial nu existau martori, dar când am ajuns în instanță, au apărut doi martori. De unde au apărut? Este o încălcare evidentă, dar judecătorii noștri examinează doar probele prezentate de miliție. Toate aceste acțiuni au fost foarte departe de legalitate. Aș spune chiar că mai degrabă s-a acționat în baza unui instinct animalic, iar la final, tinerii au fost acuzați de încălcarea regimului de carantină. Judecătorii nu au luat în calcul încălcările pe care le-am semnalat noi. În Transnistria vorbim despre o dependență totală a puterii judecătorești de puterea executivă. Unul din judecători chiar ne-a spus că el examinează doar dovezile prezentate de miliție și nu este treaba lui cum au fost obținute aceste dovezi. Este un caz de foarte mare rezonanță care a demonstrat totala inconsistență a mijloacelor de protecție pe care le are populația. Populația în Transnistria este lipsită de apărare în fața abuzurilor structurilor de forță, a miliției, a KGB-ului și așa mai departe.
Силових структур, міліції, МГБ і так далі.
Și atunci, cum își poate asigura protecția un om de rând în regiunea transnistreană? Ce mecanisme ar exista pentru a opri aceste abuzuri și încălcări ale drepturilor omului?
Помочь може тільки одно осознання.
Poate ajuta doar un singur lucru, conștientizarea de către toți participanții la procesul de negocieri a propriei responsabilități pentru respectarea drepturilor omului în această regiune. Este vorba, în primul rând, desigur, despre Rusia și Republica Moldova. Acestea trebuie să conștientizeze că sunt responsabile pentru respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană și, respectiv, trebuie să ne ofere un organ unde oamenii să poată veni să se plângă în cazul unor abuzuri din partea autorităților locale. Această cerință este prevăzută în articolul 13 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest mecanism de control ar fi trebuit să fie pus la punct în 30 de ani de către Moldova și Rusia. De exemplu, dacă în cazul lui Vasilache și Ciorba sunt formulate acuzații penale, aceste acuzații trebuie să treacă o anumită verificare și să existe un organ comun de anchetă al Moldovei și Rusiei care să ajungă la concluzia că, da, aceste acțiuni sunt corecte și să dea permisiunea autorităților transnistrene să-i aresteze pe acești oameni. Astfel ar exista un anumit control. În regiunea transnistreană sunt încălcate drepturile elementare care țin de libertatea de exprimare. Atunci când există, această libertate permite pluralismul, polemicile, duce la crearea unei societăți deschise, normale, democratice. Iar la noi este distrusă orice manifestare de gândire liberă, pozitivă, negativă, nu contează, trebuie să fie tăcere. Și vorbind despre situația creată, aș îndrăzni să spun că factorul cel mai important care a determinat-o este lipsa de control asupra legalității acțiunilor administrației transnistrene. Statele care, potrivit Convenției Europene, sunt responsabile de respectarea drepturilor omului aici, au lăsat această chestiune fără atenție. Acestea ar fi trebuit să creeze un mijloc de protecție eficientă pentru noi. Chiar dacă în Transnistria ar continua să existe instanțe de judecată, oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a se plânge într-o instanță superioară în cazul în care nu sunt de acord cu sentințele instanțelor transnistrene. Aș aduce aici exemplul destrămării Iugoslaviei. Situația Bosniei și Herțegovinei este apropiată de a noastră. Acolo au rămas judecătorii, dar a dispărut Curtea Supremă. În cazul Transnistriei ar fi trebuit ca țările participante la procesul de negocieri, în primul rând Rusia și Republica Moldova, să fie interesate de crearea unui astfel de organ suprem, astfel încât noi, după ce trecem toate etapele de apărare în instanță, să avem posibilitatea să ne adresăm acestui organ. Exact așa funcționau lucrurile în Bosnia și Herțegovina. Am propus această idee țărilor participante la procesul de negocieri în 2007, dar atunci nu a existat suficientă voință politică. După aceasta am avut de multe ori dubii că Moldova este cu adevărat interesată de apărarea drepturilor omului aici, în Transnistria.
Avocatul transnistrian Stepan Popovski, într-un interviu consemnat de corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Greu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.